มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลซึ่งมี2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ครับรวมพระธรรม66เล่มอ่านและศึกษาทุกเล่มครับตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรม1พงศษัตย์อยู่ในภาคพันธสัญญาเดิมสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังมาเป็นเวลาพอสมควรและเพิ่งพบรายการนี้นะครับจะเป็นคริสตชนและท่านที่สนใจก็เปลี่ยนว่าเราอ่านและศึกษาพระธรรมแบบอธิบายโดยมีบริบทเกี่ยวกับพระธรรมเล่มนั้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้1พงศษก็มีบริบทที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองสังคมของเหตุการณ์นั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่สนใจการอธิบายของคัมภีร์ไบเบิลนะครับถ้าอ่านโดยที่อ่านตามตัวอักษรอาจจะเข้าใจยากการรู้เบื้องหลังที่เป็นบริบทและความหมายของคำก็ทำให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้นที่สำคัญคือเป็นประโยชน์นำมาปรับใช้กับชีวิตของตนเองครับพระธรรม1พงศษนี้ว่าด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพระเจ้ากับอิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติแห่งพันธสัญญาเป็นยุคที่ประเทศชาติเสื่อมนะครับแบ่งเป็นอาณาจักรเหนือกับใต้จบลงที่สินชาตินะคือกวาดตอนไปเป็นเฉลยทางเหนือเนี่ยไปเป็นเฉลยอัสซีเรียทางใต้ครับเป็นเฉลยของบาบิโลนเราศึกษาเรื่องราวของอิสราเอลโดยมีกษัตริย์ทางเหนือทางใต้แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสลับไปมาระหว่างกษัตริย์เหนือกับกษัตริย์ใต้ครับตอนที่แล้ว1พงศษบทที่18เหลืออยู่ข้อหนึ่งข้อ46นะครับตั้งแต่ข้อ41เป็นต้นมาก็เป็นคำอธิษฐานขอฝนของเอลียาซึ่งเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้ากับที่ยิ่งใหญ่หลังจากที่ฝนตกแล้วข้อ46ข้อสุดท้ายของบทนี้ครับและพระหัตถ์ของพระเจ้าหนุนกำลังเอลียาและท่านก็คาดเอวของท่านไว้และวิ่งขึ้นหน้าอาหับไปถึงทางเข้าเมืองยิสราเอลเอลียาได้ทูลอาหับให้รีบกลับพระราชวังฝนจะตกหนักน้ำจะเอ่อล้นลำธารและพระองค์ก็ไม่สามารถข้ามได้ครับแล้วเอลียาก็เริ่มวิ่งนะครับทำไมครับเพราะว่าท่านเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับเราเดี๋ยวน้ำท่วมนะจะเดินทางลำบากต้องรีบไปก่อนน้ำท่วมเดี๋ยวข้ามลำธารไม่ได้น้ำล้นมาครับตอนนี้น้ำในลำธารเริ่มสูงขึ้นก็เลยบอกให้กษัตริย์อาหับรีบกับพระราชวังบทที่19ครับหัวเรื่องหลักเอลียาภายใต้ต้นซากต้นซากชื่อดีมีความหมายอาหับรายงานต่อเยเซเบลว่าเอลียาได้ประหารผู้เผยชนะของพระบาอาลทั้งหมดพระนางได้ปฏิญาณที่จะสังหารเอลียาท่านหนีคือเอลียาหนีแบบคนขี้ขลาดไปยังเบเอลเชบาและปล่อยคนใช้ไว้ที่นั่นแล้วเดินทางเข้าไปในถิ่นทุรกันดารและคลานเข้าไปใต้ต้นซากแล้วก็บอกกับพระเจ้าบอกตัวเองมาขอตายดีกว่าครับเห็นชัดเจนว่าเอลียาเหน็ดเหนื่อยทางอารมณ์เกินไปท่านหมดแรงทั้งกายและใจครับพระเจ้าให้อาหารและการพักผ่อนนอนหลับแล้วพระองค์ก็ให้เห็นภาพที่ตื่นเต้นพายุแผ่นดินไหวไฟเอลียาชอบสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีเสียงเงียบๆแม้ว่านี่ขัดกับนิสัยของเอลียานะครับพระเจ้าทรงอยู่ในเสียงเงียบๆและพระองค์ก็ส่งเอลียากลับไปทำหน้าที่และก็เสี่ยงอันตรายอีกเอลียาได้รับหรือว่าเรียกเอลิชาให้ทำหน้าที่ต่อจากท่านนี่คือหัวเรื่องหลักครับเอลียาภายใต้ต้นซากต่อมาดูรายละเอียดในบทนี้ครับเอลียาหนีจากพระนางเยเซเบลมาถึงตอนนี้ครับคือบทที่18นี้ เอลียากล้าหาญมากนะมาถึงบทนี้ก็ยากที่จะเชื่อว่าท่านก็ที่ก่อนหน้านี้เป็นผู้ที่เยาะเย้ยผู้เผยชนะของพระบาอาล450คนบนภูเขาคาเมลครับมาถึงบทนี้ท่านเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเลยครับแต่มีคำอธิบายมีคำอธิบายสำหรับสภาพที่ท่านเป็นครับข้อ1ถึงข้อ3อาหับจึงบอกเยเซเบลตามการทั้งสิ้นซึ่งเอลียาได้กระทำและเรื่องที่ท่านได้ฆ่าผู้เผยชนะเสียด้วยดาบแล้วเยเซเบลก็รับสั่งให้ผู้สื่อสารไปหาเอลียาว่าถ้าพรุ่งนี้เวลานี้เราไม่ได้กระทำชีวิตของเจ้าให้เหมือนอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นแล้วก็ให้พระทั้งหลายลงโทษเราและยิ่งหนักกว่าแล้วท่านก็กลัวและลุกขึ้นหนีไปเอาชีวิตรอดและมาถึงเบเอเชบาเขตประเทศยูดาและละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่นข้อความที่พระนางเยเซเบลส่งให้แก่เอลียาห์น่ากลัวครับการอยู่ต่อหน้าประชาชนดูหมิ่นการไหว้รูปเคารพใช้พลังงานมากครับท่านได้ทำสิ่งที่แปลกเมื่อท่านได้ยินข่าวขู่ฆ่าของพระนางเยเซเบลเช่นเดียวกับซีมอนเปโตรครับเมื่อเปโตรละสายตาจากการมองพระเยซูตอนที่อยู่ในเรือนในทะเลสาบไปมองที่คลื่นก็จมน้ำเลยครับเอลียาได้สูญเสียความกล้าหาญครับท่านเริ่มวิ่งนะวิ่งนี่คือวิ่งหนีท่านไปที่เบเอเชบาเบเอเชบาครับอยู่ทางใต้ครับหนีไปถึงเบเอเชบานะครับเราคิดว่าเขาปลอดภัยจากผู้ที่ปกครองอาณาจักรเหนือครับพูดง่ายๆคือหนีไปสุดเขตแดนแล้วล่ะนะแล้วก็ละคนชายไว้แล้วก็เดินทางต่อไปอีกวันหนึ่งข้อ4แต่ตัวท่านเองก็เดินเข้าถิ่นทุรกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่งมานั่งอยู่ที่ใต้ต้นซากและท่านทูลขอให้ตัวท่านตายเสียดีกว่าพอแล้วพระองค์เจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ขอเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์คุณผู้ฟังครับนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากคนที่ยืนอยู่บนภูเขาคาเมลและท้าทายผู้เผยชนะของพระบาอัลในบทก่อนหน้านี้ครับตอนนี้ท่านซ่อนอยู่ใต้ต้นซากซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศซ่อนจากผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเยเซเบลกษัตริย์อาหับไม่ได้พยายามจับท่านหรือว่าทำลายท่านนะครับแต่ว่าเยเซเบลเกลียดเอลียาและพระนางจะไม่ให้ท่านรอดชีวิตไปได้เอลียาได้ผ่านประสบการณ์ที่มีบาดแผลเมื่อท่านยืนต่อหน้าแท่นนั้นอธิษฐานต่อพระเจ้าและไฟตกจากฟ้าและก็มีการสังหารผู้เผยพระชนะของพระบาอัลต่อมาก็มีพายุฝนซึ่งเป็นชัยชนะใหญ่สำหรับเอลียาเมื่ออาหับทรงกลับไปและก็รายงานต่อพระนางเยเซเบลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดพระนางก็ส่งคำข่มขวัญมาให้แก่เอลียาครับพระนางทรงเป็นผู้หญิงที่ชั่วร้ายที่สุดในพระคัมภีร์เอลียาได้ละสายตาจากพระเจ้าแล้วก็วิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดเมื่อท่านไปยังเบเอเชบาท่านก็ไม่พอนะไปต่อครับที่สุดท่านก็รู้สึกว่าปลอดภัยแล้วนึกภาพนะเมื่อเอลียามุดเข้าไปใต้ต้นซากนะตรงนี้มาถึงตรงนี้ครับจะมีคริสเตียนหลายคนตำหนิเอลียาผมคิดว่าท่านก็เหมือนเรานะฮะมีสาเหตุฝ่ายกายที่ทำให้เอลียาห์ทำอย่างนี้ครับคือท่านทำงานหนักเกินไปเหน็ดเหนื่อยเกินไปวิตกเกินไปคิดว่าเอลียาห์จะไม่มีวันวิ่งหนีเยเซเบลนะถ้าท่านไม่เหนื่อยเกินไปท่านอยู่ใต้ต้นซากเพราะว่าท่านหมดแรงเหนื่อยทั้งกายทั้งใจมันใช้พลังมากนะครับถูกกดดันแล้วก็ต้องใช้พลังมากนั่นคือสาเหตุหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งคือด้านจิตใจมีส่วนด้วยครับเอลียาถูกควบคุมด้วยอารมณ์ของตนท่านสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วครับพูดง่ายๆท่านเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวตอนนี้ท่านร้องทูลต่อพระเจ้าข้อ5ถึงข้อ7และท่านก็นอนลงหลับอยู่ใต้ต้นซากดูเถิดมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาถูกต้องท่านและพูดกับท่านว่าลุกขึ้นรับประทานสิและท่านก็มองดูเถิดตรงที่ศีรษะของท่านมีขนมปังที่ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีหายน้ำลูกหนึ่งท่านก็รับประทานและดื่มและนอนลงอีกและทูตของพระเจ้าก็มาอีกเป็นครั้งที่สองถูกต้องท่านแล้วว่าลุกขึ้นรับประทานสิมิฉะนั้นทางเดินนั้นจะเกินกำลังของท่านเอลียาต้องการพักผ่อนพระเจ้าทราบดังนั้นโปร่งให้เอลียาพัก เอลียาก็นอนหลับสนิทนอกจากนี้ครับเอลียายังต้องการอาหารที่มีประโยชน์อาหารดีๆท่านตื่นขึ้นมาพบขนมปังปิ้งนะครับมีคำถามว่าใครมาปิ้งขนมปังให้คิดว่าคงจะเป็นพระองค์ผู้ทรงเตรียมอาหารที่ฝั่งทะเลกาลิลีในเช้าวันหนึ่งหลังการฟื้นคืนประชนนะครับเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาก็คือองค์พระคริสต์นะครับเป็นผู้ที่ปลอบโยนเอลียาเลี้ยงดูแล้วให้ท่านนอนหลับแล้วก็เตรียมอาหารอีกนะครับบอกให้กินอาหารเพราะว่าทางเดินนั้นจะเกินกำลังของท่านถ้าไม่กินอาหารนะครับนี่คือสิ่งที่เอลียาได้เรียนรู้ครับมาถึงเราบทเรียนทุกวันนี้เราอาจจะมีความสุขเราจะคิดว่าเราพร้อมสำหรับการเผชิญวิกฤตในชีวิตฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แต่ก็อยากจะบอกนะครับการเดินทางหนทางยังอีกยาวไกลนะครับและก็เกินกำลังของเราเราต้องการพระผู้ช่วยรอดผู้ต้องการช่วยเรานะครับเอลียาต้องการพระองค์ผู้นั้นเอลียาที่ภูเขาโฮเรบข้อ8และท่านก็ลุกขึ้นรับประทานและดื่มและเดินไปด้วยกำลังของอาหารนั้น40วัน40คืนที่ถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้าเอลียาเดินต่อไปด้วยกำลังจากอาหารซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้ท่านเดินทางไปจนถึงโฮเรบภูเขาซึ่งโมเสสได้รับพระบัญญัติข้อ9ข้อ10ที่นั่นท่านมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งก็เข้าพักอยู่และดูเถิดพระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่านและพระองค์ตรัสกับท่านว่าเอลียาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ท่านทูลว่าข้าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธายิ่งนักเพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสียและประหารผู้เผยชนะของพระองค์เสียด้วยดาบและฆ่าพระองค์ฆ่าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่และขอทำลายแสวงชีวิตของฆ่าพระองค์เพื่อจะเอาไปเสียพระเจ้าสอนเอลียาครับท่านเหน็ดเหนื่อยเกินไปและต้องการความช่วยเหลือด้านจิตใจอย่างมากคุณผู้ฟังครับบทเรียนเราต้องนำปัญหาของเรามาหาพระเจ้าครับข้อ11และพระองค์ตรัสว่าจงออกไปเถิดไปยืนอยู่บนภูเขาต่อพระพักตร์พระเจ้าและดูเถิดพระเจ้าทรงผ่านไปและลมใหญ่อันแรงกล้าได้พัดพังภูเขาและทำให้หินแตกเป็นก้อนๆต่อพระพักตร์พระเจ้าแต่พระเจ้ามิได้สถิตในลมนั้นภายหลังลมก็แผ่นดินไหวแต่พระเจ้าหาทรงสถิตในแผ่นดินไหวนั้นไม่ตอนแรกครับมีพายุใหญ่แรงกล้าพัดภูเขาทลายกับหินแตกเป็นก้อนๆแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวข้อ12ภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟแต่พระเจ้าทรงหาทรงสถิตในไฟนั้นไม่ภายหลังไฟก็มีเสียงเบาๆหลังจากแผ่นดินไหวมีไฟเอลียาเป็นผู้ที่ขอพระเจ้านะให้ไฟตกจากฟ้าลงมาตอนที่ภูเขาอยู่ภูเขาคาเมลครับแต่พระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในลมพายุแผ่นดินไหวหรือไฟหลังจากไฟครับก็มีเสียงเบาๆเสียงเบาๆนี้เอลียาไม่ชอบแต่ท่านต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าทำงานอย่างเงียบๆครับพระเจ้าสอนบทเรียนสำคัญให้แก่เอลียาการต่อสู้ไม่ได้ชนะด้วยไฟลงมาจากฟ้าที่ภูเขาคาเมลพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างลึกลับและเงียบๆพระองค์ใช้สิ่งเล็กน้อยเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จนี่คือสิ่งที่เอลียาได้เรียนรู้ครับข้อ13 14และเมื่อเอลียาได้ยินท่านก็เอาผ้าคลุมหน้าไว้ออกไปยืนอยู่ที่ปากถ้ำและดูเถิดมีเสียงมาถึงท่านว่าเอลียาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ท่านทูลว่าข้าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธายิ่งนักเพราะว่าประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสียและประหารผู้เผยพระชนะของพระองค์เสียด้วยดาบและข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลายแสวงชีวิตของข้าพระองค์เพื่อจะเอาไปเสียคุณผู้ฟังครับเราก็เหมือนกับท่านเอลียาบางครั้งเราถูกห้อมล้อมด้วยคนที่เชื่อไม่เหมือนเราคิดไม่เหมือนเราแม้แต่ในครอบครัวในชุมชนและเรารู้สึกว่าเราคนเดียวท่านนะที่อยู่ในโลกนี้อาจจะยืนอยู่ในโลกนี้เพื่อพระเจ้าก็ได้คิดอย่างนั้นนะครับข้อ15ถึง17และพระเยโฮวาตรัสกับท่านว่าไปเถอะจงกลับไปตามทางของเจ้าถึงถิ่นทุรกันดารดามัสกัสและเมื่อเจ้าไปถึงแล้วเจ้าจงเจิมฮาซาเฮลไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนือ ประเทศซีเรียและเยฮูบุตรนิมซีนั้นเจ้าจงเชิญให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและเอลิชาบุตรชาฟัตชาวอาเบลเมโฮลาเจ้าจงเชิญตั้งไว้ให้เป็นผู้เผยชนะแทนเจ้าและผู้ที่รอดจากดาบของฮาเซเฮลเยฮูจะฆ่าเสียและผู้ที่รอดจากดาบของเยฮูเอลิชาจะฆ่าเสียพระเจ้าตรัสกับเอลียาว่าจงกลับมาขึ้นไปทางเหนือเรามีงานให้เจ้าทำอีกเอลียาต้องไปเจิมฮาไซเอลเป็นกษัตริย์เหนือประเทศซีเรียและก็เยฮูเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและพระเจ้าก็ตรัสกับเอลียาเกี่ยวกับเอลิชานะผู้สืบทอดต่อจากท่านนะครับข้อ18แต่เราจะเหลือ 7,000 คนไว้ในอิสราเอลคือทุกเข่าซึ่งไม่ได้น้อมลงต่อพระบาอัลและทุกปากซึ่งไม่ได้จูบรูปนั้นในที่สุดครับพระเจ้าก็บอกกับเอลียาว่ามีคนเหลืออีก 7,000 คนนะที่ไม่ได้น้อมลงต่อพระบาอัลคุณผู้ฟังครับพระเจ้ามีคนเหลืออยู่เสมอพระองค์มีคนที่เหลือในสมัยของเอลียาด้วยพวกเขาก็ไม่ก้มลงให้กับพระบาอัลพวกเขาไม่ได้ยืนหยัดอย่างเปิดเผยอย่างเอลียาพวกเขาเงียบแต่พวกเขาสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าของอิสราเอลครับพระเจ้าเรียกเอลิชาพระเจ้าทรงเตรียมรับเอลียากลับบ้านไม่ใช่บ้านในโลกนะบ้านข้างบนนะครับและพระองค์ก็ให้เอลียาขึ้นมารับหน้าที่ไม่ใช่ให้เอลิชามารับหน้าที่แทนเอลียาข้อ19ถึง21ท่านก็ออกไปจากที่นั่นพบเอลิชาบุตรชาฟัตผู้กำลังไถนาอยู่ด้วยโค12คู่เดินอยู่ข้างหน้าและท่านอยู่กับโคคู่ที่12เอลียาก็ผ่านไปทิ้งเสื้อคลุมลงบนท่านท่านก็ละโคเหล่านั้นวิ่งตามเอลียาไปและกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าไปจูบลาบิดามารดาของข้าพเจ้าก่อนและข้าพเจ้าจะติดตามท่านไปเอลียาจึงกล่าวกับเอลิชาว่าไปเถิดแล้วกลับมาอีกเพราะฉันได้ทำอะไรแก่ท่านและเอลิชาก็กลับจากติดตามเอลียาจับโคคู่นั้นฆ่าเสียเอาเครื่องแอบต้มเนื้อโคและให้แก่ประชาชนและเขาก็รับประทานแล้วเอลิชาก็ลุกขึ้นตามเอลียาไปและปรนนิบัติท่านก็เป็นการบรรยายเอลิชาครับต่อไปเป็นสิทธิ์ของเอลียาเอลิชาจะได้รับการฝึกฝนเพื่อรับมอบภารกิจต่อจากเอลียาจบบทที่19ครับบทที่20หัวเรื่องหลักซีเรียโจมตีอิสราเอลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประเทศถูกแบ่งออกนะครับ10เผ่าทางเหนือเรียกว่าอิสราเอลเพราะความบาปของทั้งพระราชาและประชาชนพระเจ้าอนุญาตให้ศัตรูโจมตีพวกเขาแต่พระเจ้าก็มีพระคุณนะและให้โอกาสพวกเขากลับใจและมาหาพระองค์ในบทนี้นะครับพระเจ้าได้ช่วยกู้อิสราเอลจากกองทัพซีเรียแม้ว่าซีเรียจะมีจำนวนมากกว่าก็ตามนะครับสงครามกับซีเรียครั้งแรกของอาหับและชัยชนะของพระองค์ข้อ1เบนฮาดัดกษัตริย์ซีเรียได้ประชุมกองทัพทั้งปวงของท่านมีกษัตริย์32องค์ขึ้นกับท่านทั้งม้าและรถรบและท่านก็ขึ้นไปล้อมซามาเรียสู้รบกับเมืองนั้นพระเจ้าอนุญาตให้ศัตรูจากภายนอกจนถึงตอนนี้ครับพระองค์ไม่ทรงอนุญาตเช่นนี้แต่พระองค์สัญญาจะให้ชัยชนะแก่อาหับก็เหตุการณ์ดำเนินต่อไปนะครับถึงข้อ13 14ดูเถิดผู้เผยชนะคนหนึ่งเข้ามาใกล้อาหับกษัตริย์แห่งอิสราเอลทูลว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเจ้าเห็นกองทัพใหญ่นี้หรือดูเถิดเราจะมอบไว้ในมือของเจ้าในวันนี้เจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้าและอาหับตรัสว่าทรงใช้ใครทำเขาทูลว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าด้วยมือของมหาเล็กของเจ้านายประจำจังหวัดทั้งหลายและพระองค์ตรัสว่าใครจะเริ่มรบเขาทูลตอบว่าฝ่าพระบาทพยาค่ะพระสัญญาของการช่วยกู้จากพระเจ้าในสถานการณ์เช่นนี้ครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อของกษัตริย์อาหับนะครับแต่ขึ้นอยู่กับความรักของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ต่างหากพระเจ้าให้โอกาสกษัตริย์อาหับกลับใจครับพระเจ้าประทานชัยชนะในสงครามครั้งนี้เป็นชัยชนะที่สำคัญนะครับให้แก่กษัตริย์อาหับเหนือคนซีเรียแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงดูเวลาคงไม่พอต้องฝากไว้วันต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พรุ่งนี้เราจะได้พบอะไรคงมีคำถาม จะได้พบ